16. päivä lokakuuta ja minulla on vieraanani tunnettu ja arvostettu aikansaava mies, elokuvan tekijä Lauri Terhönen. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos, kiitos.
Millä tavalla se lähti aamuliikkeelle elokuvan tekijälle?
Ensiksi heräämällä ja herättämällä yksi poika ja, niin poispäin, ja puuroa keittämällä.
Onko tämä sama poika, joka tuolla Salatuissa elämissä esittää Niko Vainiota?
Ei, kun tämä on hänen isoveljensä, joka on myöskin kyllä joskus siellä esittänyt jotakin, että paheet periytyvät.
Risto Terhönen ja tämä toinen veli on
Urho.
Urho.
Ja sitten kolmas veli, hänet mä toin tänne töihin tullessani, niin että tällä...
Niin. Teitä on, oletteko kaikki vähän näytelmä ja televisio- ja elokuva-alalla vai?
No ei, mutta kyllä tietysti kaikki lapset on joutunut ihan pienestä asti, niin jos on tarvittu lapsia tai jotakin, niin ja kyllä tuossa tehtiin sellainen elokuva kuin Raja 1918, niin nämä mun pikkupojat, jotka nyt on 19 ja 18, niin siellä oli sellainen kohtaus, missä pojat tappelee koulussa politiikasta. Toinen on punainen ja toinen on valkoinen. Ja
kumpi voitti?
Omat, en muista, voittiko sitä kumpikaan, koska mä omat pojat. Mä otin sinne, niin Minna Haapkylä, joka näytteli opettajatarta, niin sai sitten rauhassa tukistaa niitä poikia oikeasti. Että muiden lapsille se olisi vaatinut jonkinlaisia neuvotteluja, mutta näin se sitten kävi.
Sinä olet elokuvaohjaaja ja televisio-ohjaaja ja entinen elokuvataiteen professori. Monta merittiä ja monta titteliä ja monenlaista osaamista. Miten sinä luiskahdit tämmöiselle alalle? Oliko se geeneissä vai keksikö joku sinut vai sinäkö keksit jotain?
Ei, kukaan on mua keksinyt. Se on oikeastaan vähän vaikea selittää sitä. Mä oon sanonut niin, että ennen tätä niin kuin elokuvan tekemistä mikään ei tuntunut tarpeeksi vaikealta, eli haastanut sillä tavalla tekemään. Ja niin se oikeasti on, se kuulostaa snobistiselta sanoa, mutta vanhemmat halus insinööriä, josta seurasi semmoinen negatiivinen asia, että mä menin matikkalinjalle koulussa enkä kielilinjalle. Jos mä olisin mennyt kielilinjalle, niin mä olisin oppinut latinan ja sitä myöten aika monta kieltä, koska mulla on kielipää, mutta insinööriksi mä en halunnut. Sitten kompromissi oli pyrkiä opiskelemaan arkkitehtuuria ja sitten mä pääsin sinne, mutta siinä vaiheessa elokuva oli jo tullut, niin seuraavana vuonna pyrin sitten Ateneumiin, missä elokuvakoulu oli itse asiassa, kun me ollaan täällä Pasilassa, niin tuossa viereisessä Vesitornissa oli maailman ainoa vedenalainen elokuvakoulu silloin ja kyllä se teini-ikäinen haave oli, joka tuli elokuvia katsomalla ja sitten kun mä tommosissa niin kuin ihan pikkuporvarillisissa Tapanin päivä kahvikesteillä kuulin, että Pirjo Honkasalo, niiden isäntien sukulaistyttö, opiskelee elokuvan tekemistä. Enkä mä tiennyt ollenkaan, että Suomessa on semmoinen. Niin sillä tavalla se tuli. Siitä jälkeenpäin voi sanoa, että siitä arkkitehtuuriopinnoista. En arkkitehdikseen valitettavasti valmistunut, mutta niistä opinnoista oli kyllä hyötyä, koska väitän olevani kolmiulotteisin suomalainen elokuvaohjaaja.
No tuo on aika kova sana, minkä sanoit. Ja tuo, olihan siitä
kehua itseään, kun muut ei kehu.
No nyt tässä kehutaan kyllä sinua, että maltahan nyt vähän. Minulla on kädessäni kirja Lauri Terhönen Kotiryssä peilissä, niin se on ihan tuore tapaus ja me puhumme siitäkin. Ja muistaakseni tässä kirjassa sanot, että elokuvaohjaajan työ tai tehtävä on kaikkein tärkeimpiä ja vaikeimpia juttuja maailmassa tai jotain sinne päin.
En mä sano, että se on tärkeimpiä, mutta se on niin, se on sillä tavalla sirpaleinen ja monimutkainen se prosessi, että sitä on vaikea teettää tietokoneella.
Täytyy uskaltaa. Vai mikä tekee tämän elokuvaohjaajan työn niin haastavaksi?
No se on, siinä on yhtä aikaa niin kuin ainakin kahdessa eri maailmassa. Tässä maailmassa, jossa käydään kahvitauolla ja herätään hotellissa ja niin poispäin tekemään sitä työtä. Ja sitten ohjaajan selän takana on koko tämä tuotantoryhmä, jota saattaa olla 100 henkeä ja kaikki ovat toistensa työstä riippuvaisia. Ja yksilön suorituksista, erittäin kategorisista yksilön suorituksista muodostuu se kokonaisuus, jonka tietyllä tavalla ohjaaja johtaa sitä samalla tavalla kuin orkesterin kapellimestari. Et siellä on soittimia, joita itse ei osaa soittaa. Siellä on pikkolo ja siellä on harppu ja sello, mutta pitää ymmärtää niiden soittajia. Sitten, ja toinen maailma on sitten siinä kameran edessä, joka pitää myöskin ymmärtää. Ja se saattaa, niin kuin mä olin apulaisohjaajana rauta-ajassa, joka ikään kuin suomalaisuutta 1000 vuoden takaa ruoti, niin sitten piti pitää ymmärtää myös se maailma ja miten se toimii, miten se kuvataan ihmisille ja niin poispäin. Ja siis tämä nyt on trendikästä, että kaikki näyttelijät ilmoittautuu elokuvaohjaajiksi ja sitten ryhtyykin siihen ja niin poispäin. Mutta se näyttelijän maailma on siellä tarinan maailmassa aika paljon. Ja siitä puuttuu kokonaan siis se erittäin monimutkaisen tekniikan ymmärtäminen ja hallitseminen, millä sen tarinan vaan voi kertoa. Et se ei ole pelkkää näyttelemistä. Että tässä nyt vähän nostan omaa häntääni, mutta mä en vastannut sun kysymykseen oikein, mutta mä yritin kuvata, mitä se on. Ja jos mä arvioin, että työpäivän aikana joutuu vastaamaan 1000 kysymykseen, niin, josta 800 tekee itse, 100 ratkeaa itsestään, mutta 100 on, että muut ihmiset tulee kysymään, niin se on niin kuin semmoista kovalevy prosessointia koko ajan.
Sitä elokuvan katselijaa ei tule aina ajatelleeksi, miten suuri töinen ja iso orkesteri siinä on taustalla, ja sinä olet tavallaan kapellimestari. Pitää saada koko orkesteri soimaan ja pelaamaan yhteen. Ensimmäinen pitkä elokuva oli Palava enkeli vuodelta 1984. Miten tälle enkelille kävi?
No, enkelille kävi muuten hyvin, mutta siinä oli ketkutuottaja, joka niillä elokuvatuotannolla de facto pesi valtion kulttuurirahoja ja häipyi sitten maasta. Ja firma meni konkurssiin. Mä olen siellä verottajan edellä jonossa saamalistalla. Konkurssi on rauennut ajat sitten, mutta Yleisradion lakiosaston lakimiehet ei uskalla tätä valtion kulttuurirahoilla tuotettua elokuvaa ajaa edes televisiossa, koska tuottaja, joka muodollisesti tuottaja pitäisi saada edes kiinni ja hänen kanssaan sopia, niin he eivät saa häntä kiinni, vaikka konkurssi on rauennut ja juridisesti pystyn todistamaan, että minä omistan sen elokuvan. Että näin sille nyt on käynyt, kukaan ei näe sitä, vaikka kadulla pysäytetään ja toivotaan, että sen näkisi. Sillehän kävi sitten siinä tarinassaan, sille kävi hyvin, että se on nuoren ihmisen kehitystarina ja perustuu tosi tapaukseen, joka oli aika raju.
Tämä, mitä kerrot, paljastaa oikeastaan sen, miten monenlaisiin ulottuvuuksiin elokuvan tekijä voi joutua tämmöisiin haasteisiin ja jopa oikeudenkäynteihin. No, me puhumme vähän myöhemmin nyt tästä elokuvasta ja elokuvan tekemisistäsi ja kirjastasi ja tästä, mutta tänään on myöskin tämmöinen Oscar Wilden ja Günter Grassin syntymäpäivä. Ja Günter Grass oli, hän kuoli 13. huhtikuuta tänä vuonna ja meillä oli täällä ohjelmaakin hänestä siihen aikaan juuri hänen kuolemansa aikana. Ehkä tunnetuin Günter Grassin kirjan Peltirumpu, josta on tehty elokuva. Mitä se herättää sinussa elokuvan tekijässä tämä?
No siis, mä mä muistan sen, että silloin kun se tuli se elokuva, niin, niin se teki suuren vaikutuksen. Ja siinähän on tietynlainen ikuinen tarina myöskin kasvusta ja maailman hahmottamisesta ja niin poispäin. Ja se, on se, että se on Grassin tunnetuin teos, niin mä en yhtään ihmettele sitä. Silloin on ollut mun käsittääkseni eurooppalaiseen todellisuuteen niin suuri merkitys sillä kirjalla. Ja sehän ei, tässähän on, silloin kun mut kysyttiin, että mitä varten sä rupesit elokuvia tekemään, etkä ruvennut arkkitehdista, mä sanoin, että elokuvasta pääsee puolessa toista tunnissa eroon, mutta jos huonosti tehty talo vaivaa kaikkia ihmisiä moneen sukupolveen, on nyt tämän, kun katsoo ympärilleen täällä Helsingissä, niin vielä elävien arkkitehtien töitä mäsätään tuusan nuuskaksi ja rakennetaan asuntoja tilalle ja niin poispäin, mutta elokuvat on ikuisia, että se peltirumpu, se on yhtä ikuista kuin tämä todellisuus, missä me nyt täällä Radio D:ssä ollaan.
Joo, Günter Grass sai Nobel-palkinnon 1999, mutta kyllähän tuosta sinun arkkitehti silmästäsi ja ulottuvuudestasi on ollut hyötyä, koska olet ollut myöskin poliitikkona ja Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja. Pitäähän siis olla miehellä silmää.
No en mä tiedä, mutta 4 vuotta siellä sai olla varapuheenjohtajana ennen kuin ne entiset arkkitehtiosaston kurssikaverit edes suostu kuuntelemaan puhetta, että arkkitehti on tyypillinen sellainen ammattikunta, että ja niitä on monia, ja mä luulen, että rovastit on samanlaisia.
Niinkö? Tuo oli kyllä kova veto. Mehän ymmärrämme kaikkia. Että ei
edes kuunnella muuta kuin kollegoilta ja sitäkin pitkin hampaa.
No minä ainakin kuuntelen hyvin mielelläni, mitä kaikkea viisasta ja hyvää nyt tässä ohjelmassa kerrot. Ja kyllä me kohta pääsemme varmaan vauhtiin. On sitä paitsi sirkanpäivä. Sirkanpäivä. Mitä sana sirkka tuo sinulle mieleen?
Ei
ole tuttuja yhtään.
No, en varmaan tunne yhtään sirkkaa, monenlaisia muita naisia kyllä.
No niin, se on hyvä, että kuitenkin tunnustat, että naisia tunnet. Omani olet pieni sirkkuseni, tämä on myöskin hellittelyn muoto, sitä voi käyttää semmoisena lämpöisenä.
Onko sun vaimos sirkka?
Ei ole, mutta
älä sitten radiossa tuommoisen.
ei, kun tämä on siis tämmöinen yleinen hyväilysana. Tämä on Minna Kantilta muuten. Omani olet pieni sirkkuseni, 2 vuoden päästä aviopuolisoni armaani. Ei tämä... Tämä nyt aivan...
Tuo täytyy opetella ulkoa.
No niin. Muuten sirkoista puheen ollen, nuorena pappina olin vetämässä Lapissa erästä tämmöistä Lapin vaellusta ja sitten olimme Sirkan kylässä ja me matkustimme Lossilla, niin siellä Lossissa oli nainen, joka sanoi, että hänen nimensä on Sirkka. Eli etunimi oli Sirkka ja sukunimi oli Sirkka ja hänen osoitteensa oli Sirkka. Se on minusta aika hauska. Sirkka. Siinä oli koko juttu. Mutta sirkkoihin liittyy paljon muutakin.
Mulla on ystävä Sami Aaltonen, joka on TV-käsikirjoittaja ja hän on kihloissa toisen Aaltosen kanssa ja niin. Ne menevät naimisiin, niin tämä nainen vaimo ottaa yhdistelmänimen.
No niin.
Aaltonen.
Hyvä. Sirkut ovat peippolintuja ja aaltoset ovat aaltosia. Ja nyt me kuunnellaan musiikkia ja katsotaan, mihin tämä Lauri Törhösen elämäntarina meitä vie.